Здравейте! Това е Питанка. Христо Христов задава следния въпрос. Мнозина ги употребяваме и безспорно са много полезни. Но дали сме се замислили въобще откъде са дошли носните кърпички? Кой ги е изобретил? А още ми е интересно и на кой му е хрумнало да сътвори мокрите кърпички. Но с това май питанките стават две. Не. Няма да ги броим Христо за две питанките. Всъщност, не сме съвсем сигурни защо носните кърпи ви се струват кой знае какво изобретение. Откакто съществуват носове, тези носове са протичали и човек е трябвало да ги избърше в нещо, за да не подсмърча. Това е било, какво, част от дреха или парче плат. Всъщност, най-ранните документирани кърпи, макар и не носни, са от Римската империя. Поетът Катул ги споменава с името Sudarium от Sudor Pot. Първи век преди Христа. Четвъртити парчета от египетски лен, които гражданите носили в гънка на тогите си, понеже нямали джубове, и попивали потта по лицата си, когато било много горещо. Носове не секнали. Поне Катул не говори за това. Век по-късно се появяват и така наречените орариуми, кърпи, с които се бърше устата, или по време на хранене, или по време на говорене. Нищо специално до тук. Обаче по времето на император Аурелиан, средата на 3 век, станало обичай да се посрещат знаменитости в театъра или да се отдава почет на публични личности с размахването на кърпичка. Кърпичките вече били цветни и дори с разни орнаменти. Те пак служили за телесни нужди, но когато човек се е охарчил повечко за кърпичката си и с нея ще поздравява някой актьор или политик, добре е кърпичката да е горе-долу чиста. Така постепенно кърпите започнали да бъдат културен, а не физиологичен атрибут. Особено с навлизането на азиатските търговци в Европа и техните тъкани и платове. Кърпичките се превърнали в обществен статус и макар все още формално да са наричали сударьоли или панети динасо, пот и суполи не се бършили с тях. Напротив, кърпите се парфюмирали, девойките ги подарявали на рицари, изпускали ги случайно, връзвали ги по разни места. От обикновената кърпичка за забърсване на пот еволюирала и кърпата за шия и глава, което пък е прародителя на вратовръзките и фишутата. Така и до днес носните кърпи могат да бъдат хем полезно помагало за забърсване, хем моден аксесуар. Но те така или иначе винаги са били това. В интерес на истината, отношението към кърпата, към носната кърпа, е било културен вододел в много епохи. По време на Френската революция, например, избършиш ли се с кърпа, значи си аристократ. И тогава може да се разделиш бързо-бързо с възможността да произвеждаш пот и носни секрети. Но за това пък, ако превържеш ранено място или използваш кърпичката по най-глупашки начин, това е нещо съвсем друго. Ето как парчето плат си е парче плат. Всичко зависи от това как го използваш. Което си важи и до днес. Що се отнася до мокрите кърпи, техният произход също е малко или много банален. През 50-те години американската компания Nice Pars произвежда нещо подобно като мократа кърпичка, която познавате днес, най-вече за грижа за бебетата. Ароматизираните с дезодорант или алкохол салфетки пък получили употреба най-напред в авиолиниите, където било невъзможно пътниците да се мият с течаща вода преди хранене. И ако си спомняте, в БГА Балкан бяха първите мокри кърпички, които сте виждали по нашите географски ширини. Нали така? Иначе, Procter & Gamble през 90-те отварят масовото производство за мокри кърпички не само за бебета, но и за ежедневни хигиенни нужди. Така че модерната мокра кърпичка я дължим на тях. А ако имате още въпроси, свързани с кърпите или с нещо друго, питай питанка в Gmail или питанка с големи букви във Facebook.